Du lytter til en podcast fra Pinsekirken Tabernakle i Bergen. Vi tror at kirken skal være en plass hvor mennesker trives gjennom alle livets faser. En kirke for hele livet. Ønsker du å bli bedre kjent med oss, eller holde deg oppdatert? Besøk vår Facebook-side eller ptb.no. Her er ukens tale.
Du, trivelig å se dere. God søndagskveld. For deg som ikke kjenner meg, så heter jeg Asle Sakariassen, en del av pastorteamet her. Og som Jenny sa, så skal jeg i dag ha del 2 av taleserien med inne nå i kirken, som heter «Et åndens folk». Og jeg vil faktisk, lar meg ofte inspirere av forskjellige mennesker, og nå tenkte jeg på Maria. Og hun er glad i å ha en shout-out for greier. Så i dag kommer det også en shout-out fra meg, og det er til teologen vår, som er praktikant nå, Magnus. Hvor er du da, Magnus? Der er han, etter. Du, en liten shout-out til Magnus i dag, fordi at vi har hatt nå han som praktikant en stund i kirken. Og i den forbindelse så har han da gjort et teologisk studie til taleserien «Et åndens folk». Og det synes jeg har vært veldig kjekt å være med på. Så jeg nyter godt av det i dag. Har fått en blekka sendt på forhånd med en eksegese av forskjellige bibelsteder jeg bruker i dag. Og det frister til, det gir mer smak for å si det sånn. Så tusen takk til deg, Magnus, for arbeidet du også har lagt ned på forhånd her. Jeg håper at ikke jeg roter det vekk i forkynnelsen som jeg har lagt nå. Underveis. Du har kanskje lagt merke til på veggen at det står åndens indre misjon. Og det er ikke fordi at jeg er vokst opp i indre misjon opprinnelig, altså. Kanskje jeg er inspirert litt av det, men det er fordi at i dag så ønsker jeg å tale om noe som ånden gjør i oss, på innsida av oss. Sist søndag, for deg som ikke fikk det med deg, så åpner jo Øystein Gjerme denne taleserien glimrende. Gjennom å ha talen som nå ligger på podcast og heter «Likt kjenner likt». Har du ikke hørt den, lytter den inn enda, så er det en varm anbefaling å gå inn på podcast på ptb.no, kan du sikkert finne det der, eller søk opp der du lytter på podcast «Pinsekirken Tabernakle», og så kan du få lytte inn den talen også. Litt av vårt utgangspunkt med denne taleserien er dette med å vektlegge at vi som etterfølgere av Jesus på den ene siden er høyst ordinære mennesker. Vi er faktisk litt skuffende vanlige på mange måter, vanlige folk. Så det er ikke noe sånn veldig spesielt med oss dessverre, og heldigvis kanskje. Men på den andre siden så har vi som er helt ordinære mennesker fått del i en helt ekstraordinær Gud. Vi er et vanlig folk, men vi er ikke bare et vanlig folk, vi er også et åndens folk. Og gjennom det Kristus har gjort for oss, så har vi fått tilgang til noen greier som jeg tror vi kan bruke resten av våre liv faktisk på å dykke ned i for å finne dybdene i det vi har fått del av. Martin Luther, han skal ha sagt følgende, men jeg kan ikke kildefeste det, så du får ta det med en klype salt, at om du og jeg hadde forstått evangeliet fullt ut, så hadde vi dødd av glede. Jeg synes det er en artig formulering, og som innehar kanskje noe av nettopp denne tematikken, at jeg tror vår kapasitet å virkelig forstå alt fylden av det Gud gjorde for oss og har gjort for oss gjennom frelseshistorien, er vanskelig å ta tak i. Jeg tror ikke vi har kapasitet til å få tak i alt. Men jeg tror vi kan bruke våre liv til å dykke ned i greiene og finne dybde i det som virkelig kan bety en forskjell for oss. Jeg håper jo da selvfølgelig at denne taleserien som jeg har gledet meg veldig til kan være noe som er med på å gjøre at vi blir både inspirert, forblir nysgjerrige og forblir sultne på å dykke ned i frelsesverket. Vi er et åndens folk. Jeg opplever jo da, når jeg studerer min Bibel, så opplever jeg, for å si det litt forenklet, at undervisningen om den hellige ånd på en måte kan deles inn i to hovedkategorier. To sånne virkefelt for ånden i våre liv som disipler av Jesus. På den ene siden så kan vi se at den hellige ånd, sånn som vi leser om i apostlenes gjerninger for eksempel, i det andre kapittelet, og egentlig hele apostlenes gjerninger som bok, der historikeren Lukas er den som skriver ned fortellingen om hva som skjedde gjennom disiplene til Jesus etter han hadde gjort sin hjemreise til himmelen, viser det der at den hellige ånd kommer over oss. Og når den hellige ånd kom over disiplene, så forløste ånden en kraft til tjeneste. Og den kraften som ble forløst til tjeneste førte til at de kunne være vittner for omstendighetene sine. Allerede på pinsedag, og nå nærmer vi oss jo går mot pinsen, som vi skal markere på skikkelig vis her i kirken. Stay tuned. Men på pinsedag, allerede på pinsedag, så er det flere tusen som lar seg legge til kirken. Fordi disiplene blir salvet med en kraft til å formidle evangeliet, sånn at det ikke bare er en interessant filosofi, men også en kraft til omvendelse som gjør at mennesker blir forvandlet på innsida og ut. Så på den ene siden altså, ånden kan komme over oss og utruste oss til tjeneste for andre. Men det er ikke indre misjon, sånn som jeg har tenkt indre misjon i dag. Altså. Det er heller ikke fokus på dagens tale. Mitt fokus i dag er på hva ånden gjør i oss. For vi leser også i Guds ord at den hellige ånd tar bolig i oss som etterfølgere av Jesus. Og spesielt Johannes i kapittel 14 og kapittel 16 av Johannes evangeliet skriver en del undervisning om dette. Og det, blant annet med noen bibelvers fra Paulus sine brev, er utgangspunktet for talen i dag. Så de neste minutterne nå, så hopper jeg inn i materien og vil se på hva er dette åndens indre misjon for oss. Jeg begynner nå med å dele to bibelsteder til dere, og jeg advarer dere kanskje om at det er ikke sikkert at ordlyden i bibelversene er sånn helt umiddelbart tilgjengelig. Men prøv å følge med, for jeg tror at betydningen av bibelversene er ikke desto mindre kraftfulle. Første bibelvers kommer fra Efeserne, kapittel 1, og da står det som følger fra vers 13. I ham har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse, ja, i ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innsegl den hellige ånd som var lovt. Han som er pantet på vår arv, inntil eiendomsfolkets forløsning, til pris for Guds herlighet. Det er en munnfull. Men sånn er det. La meg bare lese det andre verset, så dykker vi ned etterpå. I fra 2. Korinterbrev kapittel 1 så kan vi lese som følger. Men han som binder både oss og dere fast til Kristus og har salvet oss, det er Gud. Han har også satt sitt segl på oss og gitt oss ånden som pant i våre hjerter. Det jeg spesielt har lyst til at du skal legge merke til nå er dette her begrepene med pant og med segl eller innsegl. Jeg vet ikke hvordan det er med deg som er en del av gudstjenesten her i kveld, men jeg vet ikke om du har et veldig sånn bevisst forhold til ordet pant. Det er i hvert fall ikke noe jeg kanskje går rundt og tenker på til daglig. Faktisk er det sånn at som regel hvis jeg tenker på pant, så er det fordi at Pepsi Max-flasker er blitt tom, og da begynner det å fylle seg i posen på utsiden av veggen der vi har tomflaskene våre, og de må leveres inn i panteautomaten. Nå vil jeg si at da pantebegrepet der er ikke nødvendigvis noe som hjelper deg nevneverdig med å forstå konteksten i dette verset. Men hvis du har vært så ulyksalig eller lyksalig, alt etter som, at du har hatt med en bank å gjøre, så kan det godt hende at du har funnet begrepet pant som kan hjelpe deg litt mer å forstå hva Paulus prøver å si til leserne av sitt brev. Fordi at hvis du er i en bank, og så har du funnet et flott hus som du har lyst til å kjøpe, og du tenker at her vil jeg bygge, her vil jeg bo, så går du til banken og så sier du, kjære bank, Sparebanken Vest, eller hvem du enn måtte finne at du sitter på kontoret hos, du skjønner at det har seg sånn at det er en veldig god idé for dere her i banken å gi meg en hel haug med penger, sånn at jeg kan realisere boligdrømmen som jeg går og drømmer om. Og da sier banken, for å si det litt enkelt, ja vel, vil du ha så masse penger, hvordan kan vi være sikre på at de pengene som vi gir til deg faktisk blir brukt til et fornuftig formål, og ikke bare at du svir deg opp på alt mulig forskjellige greier. For å si det sånn, hvordan kan vi være sikre på at du ikke bare kjøper cola og is for denne her 4 millioner som du får utdelt av oss, men at det faktisk går an for oss å tenke at det er trygt å få det tilbake. For å sikre det, så tar banken ut pant i noen greier som du eier. Og i et boliglån så vil det som regel være huset som du kjøper som er i pant for det der. Og garantien for at banken skal få pengene sine tilbake, det er det de har pant i. Pantet garanterer banken at det blir ikke bare cola og is, og så er alle pengene vekke. Og om du skulle ta overforbruk av cola og is, så tar vi huset. Og så får vi pengene våre tilbake. Pantet er altså da en garanti for at det som er blitt lovt at de skal få pengene tilbake, faktisk blir gitt. Paulus, han skriver, når han skriver til Korinther-menigheten, så skriver han til en plass som er et senter for handel. Sånn at når du og jeg lytter til de ordene, og jeg leser gjennom det første verset her med eiendomsfolkets forløsning og pante på vår arv, så ser jeg at folk jobber litt med å henge med på notene. Hva er greien? Men når Paulus snakket om dette her i Korint, så var ikke dette her fancy begrep som de måtte gå til en pastor for å få forklart. Det var et dagligdags språk og begreper ifra handelsverden som de var vel vant med. Pantet er altså garantien for at det som er blitt lovt skal skje. Og Gud og Paulus underviser oss da, og Guds ord sier til oss at troen, når vi tar imot, la meg lese dette her en gang til. I ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innsegl den hellige ånd som var lovt. Han som er pantet på vår arv. Så Guds ord lærer oss dette her, at den hellige ånd kommer over oss på grunn av troen, eller kommer i oss på grunn av troen som et segl. Og hva er et segl? Jo, jeg tror jeg har et bilde om et segl som kanskje kommer opp her. Det var det beste jeg fant. Seilet, som vi ikke er vant til å bruke, er jo et merke. Og seglet, dette merket, forteller noe om, i denne betydningen i, med å bli innseilet, så forteller det noe om hvem som eier, eller hvem som i brevets forstand sender dette brevet. Hvor kommer det ifra? Og gjennom troen så får du altså et merke, du blir merket av Gud, og du får et merke av Gud som garanterer at den frelsen som Gud har lovt, den skal han også levere på. Ok. Litt prøver å forklare og gi opp for det her. Nei, jeg forklarer og legger ut de bibelversene som er her. Og jeg vil påstå for deg dette her, at veldig ofte hvis vi tenker på innenfor religiøse rammer, om kanskje vi har studert forskjellige verdensreligioner, eller vi har vært borte i forskjellige sånne religiøse systemer, så vil vi oppleve at dette med frelsen gjerne er knyttet en viss grad av usikkerhet til. Det er sånn at hvordan kan vi vite at vi skal bli frelst? Jo, mange religioner vil si på den måten at hvis du er god nok, hvis du gjennom ditt liv har vist at du er god nok, så kan det godt hende at det er godt nok. På dommens dag, eller når regnskapet skal telles opp, så kan det hende at det er godt nok. Og hvis det er godt nok, så får du på en måte tommel opp, stempel fra revisoren, og alt er god stemning. Hvis det er dårlig, så går det deg verre. Innenfor nyreligiositeten har du kanskje møtt begrepet karma. Jeg husker når jeg for noen år tilbake så jeg en veldig morsom serie, synes jeg i hvert fall selv, på, som heter My Name is Earl. Er det noen som har sett den? Ja, det er kanskje ikke gamle nok en gang til å sette den. Men i alle fall, det er veldig bra. My name is Earl, den er veldig morsom. Det handler om da, en fyr som gikk rundt og måtte gjøre opp for all sin dårlige karma. Så han skrev en liste over alt han gjorde galt gjennom hele livet, og så var hver episode at han skulle gå og gjøre opp for de greiene. Og jo mer bra han gjorde, jo mer godt skjedde det med han. Ok. Den kristne fortellingen, den likevel ganske annerledes. Den har en helt annen tilnærming til dette å motta frelsen, og da nærmer seg Gud. Det er ikke basert på liksom vår fortjeneste eller gode forvaltning for å få tilgang, men det er gjennom det Jesus har gjort for oss, gjennom troen. Paulus skriver da dere kom til tro, ble dere beseglet med den hellige ånd. Hvor tid skjedde det altså på vandringen? Jo, helt i begynnelsen. Og for å bruke et annet eksempel, jeg vet ikke om det er noen her inne som har tenkt at de skal melde seg inn i en motorsykkelklubb. Der er det noen som gjør. Det finnes litt forskjellige motorsykkelklubber du kan melde deg inn i. Og jeg hadde en kompis, han var veldig interessert i det med motorsykkelklubber, og syntes det var veldig stas. Men han kjørte ikke selv, men han var veldig interessert i den saken. Og da fortalte han meg at han hadde lyst til å bli med i motorsykkelklubb en gang, men han hadde ikke sykkel en gang, men han ville bli med. Så da kom han til en sånn motorsykkelklubb og skulle bli med, og da fikk han bli hanground. Når han begynte der. De kalte det for hanground. Og det var da en sånn laveste form for interessesøknad til medlemskap. En fyr som basically måtte rundt og gjøre tjenester for de andre og vise at han var verdig da, for å bli tatt inn som prospekt. Og hvis du ble tatt inn som prospekt, så fikk du en litt høyere status. Og hvis du forvaltet din rolle som prospekt, og oppførte det fint, og gjorde sånn som sjefene sa, og viste deg at du hadde motorsykkelklubbens DNA i ditt blod, da kunne du bli medlem. Og hvis du fikk bli medlem, så fikk du emblemet på jakken, og fikk retten til å bære logoen til motorsykkelklubben på din jakke. I den kristne fortellingen så møter vi egentlig det motsatte. At allerede i begynnelsen når vi kommer til tro, så gir Gud oss den hellige ånd som er Guds rike sitt segl. Emblemet, merket til Guds rike over disiplene er den hellige ånd, og du får den med en gang. Det er liksom full pakke fra begynnelsen av. Og det er en fantastisk tilnærming som evangeliet gir. Troen er inngangen til frelsen. Og vi ville kanskje tenkt, eller det religiøse mennesket ville kanskje tenkt, at hvis vi nå begynner på denne religiøse eller trosreisen vår, og hvis vi da klarer å forvalte livet veldig godt de neste årene og vise at vi er verdig i denne frelsen, så kan vi virkelig få tak i ånden og de her saftige sakene. Men så viser Paulus oss her at det egentlig ikke er sånn det. Vi får full pakka med en gang når vi tar imot Jesus Kristus. Ja vel. Jeg har lyst til å fortelle en litt personlig historie om det her. Som jeg tenker blir et litt eksempel på dette her med åndens indre misjon. For ca. 13 år siden så gikk jeg på bibelskole. Det synes jeg var en veldig god plan, og det anbefaler jeg faktisk på det varmeste til de fleste jeg får mulighet til å anbefale det til, og sette av et år for å gå på bibelskole. Har du anledning til det? Kjempeinvestering for livet egentlig, uansett hva du skal holde på med etterpå. For meg ble bibelskoleåret et glimrende år, og jeg fikk oppleve å finne ut nye dybder i at det var ikke bare en god historie jeg hadde hørt på søndagsskolen. Det var et ekte liv som fantes i den kristne troen. Og jeg ble mildt sagt veldig giret, og jeg tenkte, nå kjører vi. Og nå har virkelig jeg fått tak i noen greier som gjør at dette livet kommer til å bli utrolig bra. Jeg lurer på hvor fantastisk hellig jeg kan bli i løpet av veldig kort tid. Så jeg kjørte på der og tenkte at nå har jeg seier over alt som seier kan has over. Og så gikk det en stund. Og så opplevde da unge Zachariasen at hei, vent litt. Jeg er ikke så bra. Det er faktisk, jeg ble veldig klar over min egen tilkortkommenhet. Og at det faktisk var sånn at selv om jeg visste alt som var rett på en måte, ikke alt, men du skjønner hva jeg mener, jeg visste liksom hva som var riktig i forskjellige situasjoner, var ikke alltid jeg gjorde det som var rett. Og var ikke alltid jeg tenkte det som var rett heller. Var ikke alltid det som kom ut av meg var helt rett og bra i alle situasjoner. Og jeg husker en gang jeg bodde oppe på et sånt borettslag oppe på Landås, Kolstibotn. Og i Kolstibotn, der var det ikke lov å lufte dynene sine ut av vinduet. Det var en sånn greie på det der. Jeg vet ikke hvorfor fremdeles til denne dag, men det var altså en regel som var vedtatt på i borettslaget på Ekosterbotten. Ikke luft vindu, dyn ut vinduet. Og så var det sånn at jeg var litt sliten i dag. Jeg var ikke noe sånn, hadde ikke en sånn toppdag. Jeg hadde sikkert kjørt litt for hardt på. Vet ikke, jeg kanskje var syk. Jeg var i hvert fall sliten. Og så hengte jeg ut denne vinduet. Derfor den dyna, den skulle luftes. Da kunne jeg være helt sikker på den saken. Så jeg hengte den ut av vinduet der. Og så gikk det ikke lang tid. Så kom det et godt voksent menneske gående forbi, ringte på døra og ga meg en skyllebøtte ut av en annen verden. For hvor idiot jeg var som hengte den dyna ut av vinduet. Og jeg skal si meg sånn som det var med den saken. Det var ikke Kristi sinnelag som kom ut av meg i den situasjonen. Det var ikke en himmelsk serenade som kom ut av Sakriasen der. Det var heller sånn at det var en annen plass den serenaden kom ifra. Og hun fikk høre et par ord. Det gjorde hun. Og så gikk jeg inn etterpå. Jeg jobbet som frivillig på bibelskole der. Jeg opplevde at jeg hadde et ønske om å bli pastor og tjene i menigheten og liksom sånne ting. Og så gikk jeg inn og så tenkte jeg, vet du hva? Det finnes ikke mye jobb for deg, Sakariasen. Det var for helt sikkert. En elendig disippel. Du er. Det er ikke mye Kristus har vunnet skikkelse i deg i alle fall. Og så sto jeg der, skulle ta meg en kveldsmatt med kjøleskapet. Åpnet jeg kjøleskapsdøret, og så er det som om jeg hører på innsiden en sånn her stemme. Og jeg får den her setningen inn når jeg står der som sier til meg dette her. Asle, tror du på korset, eller tror du på karma? Og i det øyeblikket så skjønner jeg at den hellige ånd prøver å fortelle meg noe. At den nåden, jeg visste at jeg var frelst av nåde. Jeg hadde fått grundig undervisning på, jeg hadde liksom skjønt at jeg til og med vokste opp i et luthersk hjem, så jeg hadde skjønt at nåden var det som fikk meg inn i Guds rike. Men på et eller annet vis hadde det sneket seg inn en tanke om at nå når jeg var blitt frelst, så måtte jeg ta ansvar selv. Og jeg måtte selv bære den og vise meg verdig den nåden jeg hadde fått tildelt. Men det som om jeg da, i denne situasjonen forstår at nei, det er ikke sånn at nåden er det som får deg inn, og så må du klare deg selv. Nei, nåden er det som får deg inn og kvalifiserer deg i utgangspunktet, men nåden er også det som bærer deg fra utgangspunktet og hele veien gjennom livet. Det er det vi vil kalle, og Bibelen bruker også dette begrepet, nåde over nåde. Ok. Og her ønsker jeg å gjøre en overgang til den andre delen av det jeg har lyst til å snakke om. Jeg vil over til Johannes evangeliet. Og avskedstalen som egentlig Jesus har til sine disipler der. La meg få lese til deg fra Johannes kapittel 14. Dersom dere elsker meg, da holder dere fast på mine bud. Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann. For at han skal være hos dere for evig. Sannhetens ånd som verden ikke kan få, for den ser han ikke og kjenner han ikke. Dere kjenner han, for han blir hos dere, og skal være i dere. Jeg skal ikke etterlate dere farløse. Jeg kommer til dere. Og i kapittel 16 så kan vi lese disse versene. Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han kommer, sannhetens ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører skal han tale. Og de kommende ting skal han forkynne dere. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne for dere. Min påstand er at da jeg fortalte litt sånn enkle eksempler fra mitt eget liv og kjøleskapsopplevelsen i Kolstebotten, er jo at hva er det som skjer? Jo, det er den hellige ånd som i mitt disippelskap og etterfølgelse av Jesus kommer inn og veileder meg når jeg har begynt å gå med litt fast i mitt eget hode. Når jeg begynner å diskvalifisere meg selv og tenker på alle grunnene for hvorfor jeg ikke kan være en ordentlig disippel, så kommer den hellige ånd og så løfter han blikket fra min realitet. For det var ikke det at jeg hadde feil. Jeg hadde blitt sint på denne gamle damen i borettslaget. Men så tar den hellige ånd og løfter perspektivet og blikket mitt på at det er ikke hvordan du håndterer borettslagets regler og praksiser som kvalifiserer deg for å være en disippel eller ikke, det er Kristus og han korsfeste. At han tok på seg og kvalifiserte oss, det er det som tell. Så måtte jeg fremdeles si unnskyld til den dame jeg hadde vært for streng med. Men kvalifikasjon var ikke basert på min respons på på denne situasjonen. Jeg har lyst til å si til deg, det er utrolig viktig at vi lar den hellige ånd få komme til ordet i våre liv. Som disipler av Jesus er en del av vår identitet nettopp det der at du og jeg er et åndens folk. Med et folk der ånden virker, med et folk der ånden taler, og med et folk der ånden åpenbarer skrifter for oss. Og utruster oss til å leve det kristne livet. Du og jeg, og vi som menighet, trenger å være åndsinspirerte. Og kanskje når jeg snakker til deg om dette her, så ser du først og fremst dette for deg i en gudstjeneste sammenheng. Kanskje tenker du umiddelbart, så vi er nå i en etablert gammel pinsemenighet nå, tunger og tydning på møtet liksom. Da virker ånden at det er tunger og tydning, eller at det er en salig bønnestund, eller et kunnskapsord, eller profetisk ord. Det er sånn. Og de tingene er kjempeflott. Det er jeg veldig for å like veldig godt, men jeg mener at den viktigste arenaen, den mest strategiske arenaen, der vi trenger å la ånden slippe til i vår liv, det er jo hjemme da. Det er jo i våre hverdager, det er jo liksom, Pinsekirken Tabernakelet samler kanskje en plass mellom 300 og 400 mennesker hver søndag. Tenk hvis det skulle vært alle de 300-400 folkene skulle på scenen og gitt et ord de hadde fått for Herren den dagen. Du og jeg hadde aldri blitt ferdig. Men du endte opp å bruke hele veken med på å gjøre eneste møte, og da var vi i gang igjen allerede. Vi har ikke fått møtt et eneste menneske utenfor husets vegger. Men hvis vi lar ånden slippe til mandag til lørdag, så er det et misjonalt genistønt, og det er helt avgjørende for ditt dybden i ditt disippelskap. Ellers hadde jeg kanskje endt opp med å bli han som bare kjeftet på folk jeg var sent på i borslaget. Jeg hadde ikke kommet med videre for den saken, og det sluttet med tjenest og alt mulig. Nei, men Helligånden fikk komme inn og veilede og rettlede meg, så jeg fikk et annet perspektiv. Kan jeg få lov å gi deg et personlig eksempel til? Siden jeg nå først er på utleveringens spor denne søndagen, så får du en historie til. Det har seg sånn at jeg er gift. Jeg er en gift mann, takk og lov. Åh, halleluja, det er veldig bra. Fantastisk å være gift. Og jeg har en vidunderlig kone som heter Linn. Men nå skal jeg fortelle deg sannheten. Det var en dag, for noen år tilbake, jeg var veldig sint på min kone. Altså. Da kan jeg virkelig se den saken. Jeg var faktisk eitrende galen på min kone. Og jeg tenkte med meg selv, du himmel og søte tid, nå er så... Det har kokt det på innsiden. Og jeg er jo litt slekt fra Nord-Norge, så det der temperament i Sagriasen-familien, det er liksom litt til stede. Og jeg kjente, det var nesten, jeg måtte ta med kjorta, det var så varm, jeg ble helt rasende sint. Så jeg fant ut, nå må jeg reise på biltur. Det var det eneste. Jeg hadde en Nissan Leaf, så jeg kjørte rundt med den Nissan Leafen her, høvde meg inn i bilen, tok av gårde. Var på denne kjøreturen, og jeg var temmelig irritert over den saken. Og tenkte, herlig fred. Så etter hvert som jeg kjørte litt der, så begynte jeg å tale til Gud, vet du, inn i bilen. Så sa til Herren, Gud, den kvinn som du har gitt meg! Og så begynte jeg på det sporet der, og dundret på, og fortalte alle mulige grunner, årsaker, tanker og grunner til at jeg var misfunnet med den saken, og jeg la på, jeg måtte kjøre langt på den turen der. Jeg hadde gått med fullstendig fast. Det var så vidt rekkevidden på livet enn holdt, vet du. Det er jo veldig dårlig rekkevidde i den tiden der, og de her bilene der, vet du. Så jeg raste og går der. Åh, jeg var stikkens galen, vet du. Og så til slutt, så hadde jeg fått sagt alle de tingene der. Og hadde ikke noe mer å si. Tenkte jeg, predikanten gikk tom for ord. Tok en stund. Og så var det slutt. Hadde ikke noe mer å si. Så jeg snudde bilen og var på vei hjem igjen. Og så begynte jeg å tenke på denne bilturen der. Jeg skal si, hun der kona mi, vet du, hun er ikke det verst. Men se den saken, jeg er en meget vakker kvinne jeg har fått. Min kona begynte å tenke. Begynte å tenke på hvordan hun var med barna, for eksempel. Hun er en fantastisk mor til de her barna, vet du. Begynte å tenke på alle de jentene som kom til henne for å få samtaler, for eksempel, og veiledning, og hvor mange som kom og virkelig satt pris. Så begynte å tenke på de tingene. Tenkte jeg, du himmel av det. Jeg var ikke så verst med den kona, så da må jeg virkelig si. Og så hun gifte meg, vet du, og begynte å tenke på alle mulige på vei tilbake, så begynte sånne positive egenskaper med min kone å tenke opp. Så jeg fikk jo et kjempeproblem, vet du. Når jeg endelig fikk å parkere denne bilen, vet du, så tente jeg noe sånn takknemlighet i mitt hjerte for at jeg var blitt gift med den kone der, vet du. Og at jeg tenkte, det var jo jeg som måtte gå inn og si det, jeg beklager, nå var jeg virkelig urimelig i den situasjonen. Og det var jo det som var sant også. Nå var jeg jo ikke henne, så var jeg min. Nesten et mirakel å bli sint på min kone, men det går an for en nordlending å komme inn i de greiene der. Men hva er det som skjer, og hvorfor bruker jeg eksempelet? Jo, jeg har så lyst til å formidle til denne her forsamlingen at jeg tror av og til at du og jeg trenger å komme oss ut på biltur og rope til Gud, liksom. Jeg tror at du og jeg trenger å komme oss ut på fjellet og gå på en eller annen fjelltopp og rope til Gud over ting vi møter. Vi har så mange samtaler, vi har så mange ting som er tøft og vanskelig, og mennesker opplever vanskelig, og det selvfølgelig skal vi ha gode sjelesorgrom, selvfølgelig skal vi ha gode veiledningsrom. Men vet du hva? Av og til er det ikke en god samtale med en eller annen pastor som er litt for sliten i utgangspunktet. Du trenger, da du trenger å gå rett til kilden, til den hellige ånd, og si Gud i himmelen. Hva er det som skjer? Hvor er du? Du har lovt at du, skjønner det? Denne greia her, å tale, Hellige Ånd tåler at vi øser ut våre hjerter. Og jeg kan jo gi deg en spoiler alert allerede. Det er jo ikke sånn at du går inn og anklager Gud og klager Gud for noe, og så sier han, ja, sannelig, du har rett. Det er du som har vist dem i denne situasjonen. Nei, det er ikke det som kommer til å skje. Men vet du hva? Da at du faktisk lever ut følelseslivet ditt framfor Gud, da gir han en perfekt anledning til når du er tom, så kan han fylle på med sine perspektiv og sine visdom og sin innsikt. Hvis vi hadde vært et folk, og noe av dette må være åndens folk i et indre misjonsperspektiv, er nettopp dette å leve innenfor Gud, med alt vi er og alt vi har, og få lov å oppleve og erfare hvordan han kan snu ting til det beste for den som elsker han. Vi kan jo av og til være eksperter på å gå inn i forskjellige hengemurer, men den hellige ånd er ekspert på å få oss ut derifra. I dag så har mitt ønske vært å vektlegge dette her, at vi, ikke bare fordi vi er pinsevenner, men fordi vi er disipler av Jesus, er blitt et åndens folk. Da at vi er et åndens folk medfører at vi har fått denne talsmannen som Johannes snakker om, denne personen som er en ekspert på indremisjon. Ånden veileder oss. Ånden utruster oss. Og ånden hjelper oss å feste blikket på sannheten med stor S. Vi kan være veldig klare ved realitetene og virkeligheten vi står på, men ånden er ekspert på å vise oss sannheten med stor S, som overgår til og med våre realiteter. Jeg håper at det du har hørt i dag og møtet her vil være med og inspirere deg og utfordre deg til å gi et større rom til den hellige ånd i din hverdag. Det kan se ut på mange forskjellige måter, men kanskje ser det ut som at du stopper opp. Kanskje du blir, er som meg, at temperamentet kan koke av og til. Kanskje vi må lære oss, sånn som jeg måtte lære når jeg var guttunge, og mamma sa til meg, Asle, styr av sinnet ditt, tror jeg forstår, vet du. Styr av sinnet ditt, tell til ti. Kanskje må du og jeg lære oss også i Guds liv å få en sånn tell til ti-greie. Før panikken får lov å ta tak i oss, før sinnet får lov å ta tak i oss, før frustrasjon får lov å ta tak i oss, før mismodigheten får lov å ta tak i oss. Kanskje vi må lære oss å telle til ti. Og si, Hellige Ånd, nå teller jeg til ti. Kanskje vi til og med må telle til 20 av og til. Da måtte jeg faktisk jeg telle til ti to ganger. Kanskje til og med tre ganger. Og så lytter jeg inn. Hellige Ånd, har du noe å si? Har du noe å melde i denne situasjonen?